ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის ძვირფას მოსმენელებო, რადიო თავისუფლება თავის საღამოს ერთ საათიან პროგრამას იწყებს. ბრალის სტუდიაშია ოქროპირ რუხაძე, ბიძინა რამიშვილიც ჩემთან ერთად არის, მან ახალი ამბები მომზადა.
საღამოს თავდამსხმელები, რომელთაც დღეს აფეთქებები მოაწყვეს ქაბულში, დიდი ბრიტანეთის საბჭოს ტერიტორიაზე მოკლული არიან. დღეს 20 წელი შესრულდა სახელმწიფო გადატრიალების დაწყებიდან, რომელმაც ბიძგი მისცა საბჭოთა კავშირის დაშლას. თბილისის საქალაქო სასამართლომ სასაზღვრო პოლიციის ყოფილ უფროს ბადრი ბიწაძეს დაუსწრებლად მიუსაჯა 5 წლითა და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. თავდამსხმელები, რომელთაც დღეს აფეთქებები მოაწყვეს ქაბულში, დიდი ბრიტანეთის საბჭოს ტერიტორიაზე, მოკლული არიან. ამის შესახებ ავღანეთში დიდი ბრიტანეთის ელჩი უილიამ პატეი იტყობინება. თავდასხმას 10 ადამიანი ემსხვერპლა. პატეის თქმით, ბრიტანეთის საელჩოს არც ერთი თანამშრომელი არ დაშავებულა. მეამბოხეებმა ბრიტანეთის საბჭოს შენობაში დღეს დილას შეაღწიეს მას მერე, რაც ჭიშკართან დანაღმული მანქანა აფეთქეს. კიდევ ერთმა თვითმკვლელმა უკვე ბრიტანეთის საბჭოს ტერიტორიაზე აიფეთქა თავი. შემდგომ 5-საათიან შეტაკებაში ავღანეთში განთავსებული ნატოს საერთაშორისო ჯარები მონაწილეობდნენ. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კამერონმა დაგმო თავდასხმა.
It's obviously a tragic but as I say cowardly
ეს იყო აშკარად ტრაგიკული, მაგრამ როგორც უკვე ვთქვი, ლაჩრული თავდასხმა. ისინი ვერავითარ შედეგს ვერ გამოიღებენ და ვერ გვაიძულებენ უარი ვთქვათ სასიცოცხლო მნიშვნელობის სამუშაოზე, რომელსაც ვასრულებთ ავღანეთში, განაცხადა დევიდ კამერონმა. დღეს 20 წელი შესრულდა სახელმწიფო გადატრიალების დაწყებიდან, რომელმაც ბიძგი მისცა საბჭოთა კავშირის დაშლას. საბჭოთა კავშირის კომუნისტური პარტიის მკაცრი კურსის მომხრეებმა 1991 წლის 19 აგვისტოს ცდადეს ხელისუფლება ჩამოერთმიათ პრეზიდენტ მიხეილ გორბაჩოვისთვის, რომელიც საბჭოთა კავშირის რეფორმირებას ცდილობდა. რამდენიმე დღის შემდეგ, 21 აგვისტოს, პუტჩმა მარცხი განიცადა მას მერე, რაც მოხერხდა სახალხო წინააღმდეგობის ორგანიზება. წინააღმდეგობის ორგანიზატორთა შორის იყო ბორის ელცინიც, რომელიც მოგვიანებით პოსტსაბჭოთა რუსეთის პირველი პრეზიდენტი გახდა. პუტჩის მარცხის შემდეგ დასუსტებული გორბაჩოვი ხელისუფლებას დაუბრუნდა, მაგრამ მიიჩნევა, რომ 1991 წლის აგვისტოს მოვლენები მთავარი მადესტაბილიზებელი მოვლენა იყო, რომელმაც საბჭოთა კავშირის ოფიციალური დაშლა გამოიწვია 1991 წლის დეკემბერში. ევროპის კავშირის შეშფოთებას გამოთქვამს ცნობების გამო, რომ უკრაინის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის იულია ტიმოშენკოს ჯანმრთელობა გაუარეს და მას შემდეგ, რაც ის ორი კვირის წინ ციხეში მოათავსეს. ევროკავშირის წარმომადგენელმა მაიკლ მანმა ბრიუსელში განაცხადა, რომ ორგანიზაცია კიევს მოუწოდებს საჭირო და დამოუკიდებელი სამედიცინო დახმარება აღმოუჩიოს ტიმოშენკოს.
We are concerned also by the reports that her health has
ჩვენ შეშფოთებული ვართ ასევე ინფორმაციით, რომ ტიმოშენკოს ჯანმრთელობა გაუარეს და მოუწოდებთ უკრაინის ხელისუფლებას უზრუნველყოს დროული და დამოუკიდებელი სამედიცინო გამოკვლევა და სათანადო სამედიცინო დახმარება. ასეთი პასუხი ვითარების გარკვევას დაეხმარებოდა და ის სასამართლოს ინტერესებშიც იქნებოდა, თქვა მანმა. მან ასევე თქვა, რომ ევროკავშირმა უკრაინის ხელისუფლებას თხოვა ციხეში ტიმოშენკოს მონახულების ნებართვა, სადაც ის 5 აგვისტოს მოათავსეს. ტიმოშენკომ, რომელსაც უფლებამოსილებების ბოროტად გამოყენება ედება ბრალად, 18 აგვისტოს სასამართლოს მიმართა თხოვნით მის პირად ექიმს მიეცეს მისი მკურნალობის საშუალება. კონსუმენტ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვებას განვაგრძოთ გადაცემას. პაკისტანის ხელისუფლების ცნობით, დღეს ყოველკვირეული მუსულმანური ლოცვის დროს ჩდილო დასავლეთ პაკისტანში მეჩეთში მომხდარი აფეთქების შედეგად 10 ადამიანი დაიღუპა და დაიჭრა. ხელისუფლების თქმით, არსებობს იმის მტკიცებულება, რომ აფეთქება თვითმკვლელმა მოაწყო. აფეთქება მოხდა ხიბერის ოლქში, სადაც ასობით მლოცველი იყო შეკრებილი მეჩეთში. ადგილობრივი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა ფაზალ ხანმა განაცხადა, რომ აფეთქების შედეგად სულ ცოტა 40 ადამიანი დაიღუპა და 85-მდე დაიჭრა. თავდასხმისთვის პასუხისმგებლობა არავის ნაუღია საკუთარ თავზე. ეს რეგიონი თალიბების აქტიურობით აღინიშნება. თბილისის საქალაქო სასამართლომ სასაზღვრო პოლიციის ყოფილ უფროს ბადრი ბიწაძეს დაუსწრებლად მიუსაჯა 5 წლითა და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა. ბიწაძე, რომლის ამჟამინდელი ადგილსამყოფელი უცნობია, წინასწარ შექმნილი ჯგუფის მიერ პოლიციელებზე თავდასხმების ორგანიზებაში პროკურატურამ ბრალდებულად 30 მაისს ცნო. თბილისის საქალაქო სასამართლოს დღევანდელი განაჩენის გასაჩივრება ბიწაძის ადვოკატებს ერთი თვის ვადაში სააპელაციო სასამართლოში შეუძლიათ. დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს ლიდერი ნინო ბურჯანაძე მიიჩნევს, რომ მისი მეუღლის ბადრი ბიწაძის საქმე 26 მაისის საპროტესტო აქციების გამო დაკავებული სხვა პირების საქმეების მსგავსად სტრასბურგის სასამართლომდე მივა და სრული გამარჯვებით დასრულდება. როგორც ბურჯანაძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, დღეს კიდევ ერთხელ დადასტურდა, რომ საქართველოში სასამართლო და სამართალი არ არსებობს.
ახალი ამბების გამოშვება მოისმინეთ თქვენ. ბიძინა რამიშვილი იყო მიკროფონთან.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
თვითონ სამართლებო სანამ პირველ სიუჟეტს მოისმენდეთ, მოდით ჯერ დღევანდელ თემებს გაგაცნობთ. პირველი სიუჟეტი ეძღვნება ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშ ტერორიზმის შესახებ, მათში საქართველოს თაობაზეც ვისაუბრებთ. მოისმენთ ასევე სიუჟეტს ახალ ამბებში ნახსენებ თემაზე, იმის თაობაზე, რომ 20 წლის წინ საბჭოთა კავშირში მცდელობა იყო გადატრიალებისა. თავისუფლების ეთერში მოისმენთ რეგიონებიდან ინფორმაციას. დღევანდელი პროგრამის მეორე ნაწილი, როგორც ყოველთვის პარასკევობით, მთლიანად ეძღვნება ყოველკვირეულ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას. მის შინაარს მოგვიანებით გაგაცნობთ. გადაცემას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. ტერორიზმის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის 2010 წლის ანგარიშის თანახმად, მსოფლიოს მასშტაბით ტერორისტული თავდასხმების რაოდენობა 2009 წელთან შედარებით 5%-ითაა გაზრდილი. მსხვერპლის რაოდენობა კი 12%-ით შემცირებული. მოუსმინეთ ნონა მჭედლიშვილს.
2010 წლის 22 სექტემბერს თბილისში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოდან 10 მეტრში მოხდა აფეთქება, რომელსაც მსხვერპლიდან გრევა არ მოჰყოლია. 7 ოქტომბერს სამეგრელოში სოფელ ჭალადიდის სარკინიგზო ხიდზე აღმოაჩინეს ასაფეთქებელი მოწყობილობა, რომელიც უვნებელყოფილი იქნა. 22 ოქტომბერს თბილისის სარკინიგზო ვაგზლის მახლობლად აფეთქდა ორი მოწყობილობა, რომელსაც მსხვერპლი ასევე არ მოჰყოლია და ბოლოს 28 ოქტომბერს თბილისში ლეიბორისტული შრომის პარტიის ოფისთან აფეთქებამ ერთი ქალი სიცოცხლე იმსხვერპლა. მოგვიანებით იმავე დღეს აფეთქება მოხდა მუხიანის დასახლებაშიც. ესაა ის 4 შემთხვევა, რომელიც ტერორიზმის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების 2010 წლის ანგარიშში მოხდა. ანგარიშის თანახმად საქართველოს მთავრობა გასული წლის განმავლობაში განაგრძობდა საზღვრების უსაფრთხოების გამტკიცებას და გაეროს უშიშროების საბჭოს ანტიტერორისტული რეზოლუციების შესრულებას. აღნიშნულია ისიც, რომ ქვეყანა ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხებში თანამშრომლობდა ევროკავშირის რამდენიმე ქვეყანასთან და ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. ამერიკის შეერთებული შტატები ანტიტერორისტული ღონისძიებების დაგეგმვაზე საქართველოს დამოუკიდებლობის პირველივე წლებიდანვე აქტიურად მუშაობდა, აღნიშნავს ექსპერტი ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში ბესო ალადაშვილი. იგი განსაკუთრებით გამოყოფს გასულ წელს საქართველოში მომხდარ აფეთქებებზე შეერთებული შტატების ადმინისტრაციისა და სპეცსამსახურების რეაგირებას. აქამდე შეერთებულ შტატებს ასეთი მკვეთრი შეფასებები არ ჰქონია, შენიშნავს ბესო ალადაშვილი.
რეალურად ეს მინიშნებები წელს გაკეთდა რუსეთის სპეცსამსახურების მიმართ. ფაქტობრივად ეს იყო ინფორმაციის შეგნებული გაჟონვა შეერთებულ შტატების გაზეთებში, რომ რუსეთის სპეცსამსახურები უშუალოდ მონაწილეობდნენ აი ამ ტერაქტებში, დასახელებული იყო სამხედრო დაზვერვა. ესეც მნიშვნელოვანი მომენტია. ბუნებრივ ხო ჩვენ იმასაც ვეთანხმებით, რომ სანამ ეს აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის ტერიტორია და საზღვრები ვერ კონტროლდება, რეალურად ტერაქტების არიშრობა და საფრთხე ყოველთვის იარსებებს.
აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთზე კონტროლის არარსებობა, როგორც რეგიონში ტერორიზმთან ბრძოლისა და რუსეთთან საზღვრის დაცვის შემაფერხებელი ფაქტორი, სახელმწიფო დეპარტამენტის 2010 წლის ანგარიშში საგანგებოდა ახალგაზრდული. როგორც საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსი შოთა უტიაშვილი ამბობს, საზღვარზე დამატებითი ღონისძიებები ტარდება, თუმცა დამატებითი კონტინგენტის განთავსება არ იგეგმება.
ეს პრობლემა საქართველოში ისე ახალხანგაჩნდა, გასული წელი რომ შედაიწყო აფეთქების სერია, რომელიც ინგლისის გასაცხისამდე გასტანა, ასე რომ ჩვენ გამოვხვდით საერთოდ ამ პრობლემამ პრობლემაზე, ამდენადაც ის აღძინება შეგვიძლია საკმაოდ შედეგები მოყვეს და იმედია რომ საფეთქების სერია დასრულდება და უცხო ფედერაციაში შეწყვეტს ამ ტერაქტების ორგანიზებას.
საქართველომ უნდა გააძლიეროს რეგიონული სამსახურები ანტიტერორისტული კუთხით. გვითხრა თავის მხრივ გასული წლის შეფასებისას ტერორიზმისა და პოლიტიკური ძალადობის კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელმა სამხრეთ კავკასიის რეგიონული უსაფრთხოების ინსტიტუტის ექსპერტმა ბადრი ნაჭყებია.
საქართველომ რასაკურველია ყველანაირად უნდა გააკეთოს აქცენტი იმაზე, რომ მას თეორიულად ექნება მხარდაჭერა დასავლეთიდან და პირველი რიგიდან შეერთებული შტატებიდან, მაგრამ გამომდინარე ჩვენი რეგიონალური მდგომარეობიდან ალბათ საქართველომ უნდა გააძლიეროს თავისი სპეცსამსახურები პირველ რიგში ანტიტერორისტული კუთხით. მარტო შინაგან საქმეთა სამინისტრო არავითარ შემთხვევაში არ არის საკმარისი ამასთან დაკავშირებით.
ამბობს ბადრი ნაჭყებია. მსოფლიოში ტერორიზმის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის 2010 წლის ანგარიშის საქართველოს ნაწილში შეფასებულია ასევე ის კონკრეტული ღონისძიებები, რომლებიც ქვეყანამ გასულ წელს გაატარა, როგორც საკანონმდებლო და საერთაშორისო ვალდებულებების შესრულების, ისე ტერორიზმის დაფინანსების მონიტორინგისა და ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის მიმართულებებით. რაც შეეხება კონკრეტულად ტერორიზმის ბრალდებით დაკავებულებს, ანგარიშში აღნიშნულია, რომ დაკავებულები არიან ტერაქტების სერიაში ეჭვმიტანილები, 18 გრამი გამდიდრებული ურანის კონტრაბანდისტვის კი პატიმრობა ორ პირს შეეფარდა. ნონა მჯეგლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ზუსტად 20 წლის წინ მაშინდელი საბჭოთა კავშირის დედაქალაქ მოსკოვში უჩვეულო ამბები მოხდა. ყოფილი საბჭოთა კავშირის მოქალაქეებმა 91 წლის 19 აგვისტოს ცენტრალური ტელევიზიის პირველი არხის ეთერით შეიტყვეს, რომ დაშლისპირად მისული საბჭოთა იმპერიის გადარჩენის მიზნით ძალაუფლებას საკუთარ ხელში იღებს მაღალი რანგის სახელმწიფო პარტიული მუშაკთა ჯგუფი, იგივე საგანგებო ვითარების სახელმწიფო კომიტეტი, რუსული შემოკლებით GKCP. ამ გეკაჩეპემ სამი დღის შემდეგ არსებობა შეწყვიტა, საბჭოთა კავშირის დაშლის შეჩერებაც გარდაუვალი გახდა. როგორ იხსენებენ საქართველოში 20 წლის წინანდელ ამბებს და რა კვალი დატოვა მან საქართველოს უახლეს ისტორიაზე, ნინო ხარაძე გიამბობთ.
1991 წლის 19 აგვისტო, საბჭოთა კავშირის ცენტრალური ტელევიზიის პირველი არხი, დიქტორი კირილოვი. საბჭოთა მოქალაქეებს აწვდის ინფორმაციას საბჭოთა კავშირის ვიცე-პრეზიდენტის გენადი იანაევის გაპრეზიდენტების შესახებ.
СССР-ის ვიცე-პრეზიდენტის ბრძანება, ვინაიდან ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე, მიხეილ სერგეიძე გორბაჩოვს არ შეუძლია СССР-ის პრეზიდენტის მოვალეობის შესრულება კონსტიტუციის 127 მუხლის მე-7 პუნქტის საფუძველზე, პრეზიდენტის მოვალეობის შესრულებას 1991 წლის 19 აგვისტოდან შეუდგება СССР-ის ვიცე-პრეზიდენტი იანაევი.
Вице-президент СССР Янаев.
Геннадий Янаевის განკარგულებით ცხადდებოდა საგანგებო მდგომარეობა, ხოლო საგანგებო მდგომარეობით გათვალისწინებული რეჟიმის და ქვეყნის ეფექტური მართვისთვის იქნებოდა საგანგებო მდგომარეობის კომიტეტი GKCP. GKCP-ს შემადგენლობაში ვიცე-პრეზიდენტის გარდა შედიოდნენ საბჭოთა კავშირის პრემიერ-მინისტრი, უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე, შინაგან საქმეთა მინისტრი და სამხედრო-სამრეწველო კომპლექსების ხელმძღვანელები. რადიო თავისუფლების არქივში მოვიძიეთ რამდენიმე წლის წინ ქუჩაში ჩატარებული გამოკითხვის ჩანაწერები, სადაც თბილისელები იხსენებენ 1991 წლის 19 აგვისტოს მოვლენებს. მათი ნაწილი ირონიასაც ვერ ფარავს.
გარბაჩოვი იჯდა ყირიმში, სადღაც რომელიღაც მასში სოფელში თუ ნუ ზღვის პირას და აქ მოსკოვში კრემლში მისი ესე ვთქვა ძმაკაცები ვითომ გადატრიალება მოაწყვეს. მე მგონი ეს გათამაშება იყო, რომ მობრუნებულიყო უკან ის საბჭოთა კავშირი, რომელიც ნელ-ნელა იშლებოდა.
იმ დროს საქართველოში არ იმყოფებოდა ისტორიკოსი, ლიტერატურის მუზეუმის დირექტორი ლაშა ბაქრაძე. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ის ამბობს, რომ 1991 წლის აგვისტოს მოვლენებმა მაშინდელ დასავლურ სამყაროს უჩვენა ერთი რამ, რომ მიხეილ გორბაჩოვი ძალიან სუსტი ლიდერი იყო.
გორბაჩოვი პირიმდა რო ჩამოვიდა საზოგადოება მოელოდა რასაკურველია და მან გაუშვა ეს ძალიან დიდი შანსი ხელიდან, რომ მისულიყო ხალხთან და თქვათ მადლობა ეთქვა ხალხისათვის და ეს სწორედ ამ დროს გამოჩნდა, რომ არ არის ეს ადამიანი, რომელსაც აქვს რაღაცა ლიდერის თვისებები, ძალიან კვეთრად ყველასათვის და დაინახეს რომ არის ის თქვა ახალი ლიდერი როგორც იყო მაშინ ელცინი. აი ეს გორბაჩოვის შეცდომა იყო მისთვის მე ვფიქრობ ერთ-ერთი ყველაზე საბედისწერო შეცდომა, რადგანაც ადრე თუ გვიან საფრთხეში მაინც დამთავრდებოდა და მაინც ყველაფერი მორჩებოდა, მაგრამ აი გორბაჩოვისაც როგორც ადამიანისაც მე მგონი ძალიან სუსტი და საბოლოო ჯამში მის ძალიან ტრაგიკული მომენტი იყო.
მართლაც ვერ შეძლო გეკაჩეპემ დაშლისთვის განწირული საბჭოთა კავშირის გადარჩენა, ვინაიდან კომიტეტმა სულ 3 დღეს იარსება და კომიტეტის წევრებიც დააპატიმრეს. ირინა სარიშვილი, ეროვნული დემოკრატიული პარტიის ყოფილი თავმჯდომარე, ამბობს, რომ 1991 წლის აგვისტოს 3 მომადგემ მნიშვნელოვანი გავლენა იქონია ქართულ პოლიტიკურ ცხოვრებაზე. შეიძლება ითქვას, ქართულ საზოგადოებაში განხეთქილების საფუძველიც კი გახდა.
ყველანაირად ჩანდა, რომ საქართველოს მაშინდელი ხელისუფლება მიდიოდა აი ამ გეკაჩეპესთან დათმობაზე და ამან გამოიწვია შემდგომ უკვე განხეთქილება გვარდიაში და განხეთქილება მთლიანად მრგვალ მაგიდაში და შეიარაღებული დაპირისპირება ერთმანეთთან.
იმ დროს საქართველოს უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარე იყო აკაკი ასათიანი. ის ამბობს, რომ რუსეთში პუტჩის დღეებში ქართულ საზოგადოებას სიმშვიდისკენ მოუწოდებდნენ, რადგან თვლიდნენ, რომ ასეთ დროს ხმაური უფრო სახიფათო იქნებოდა. ამიტომ მიტინგებიც არ მოიწვიეს და სპეციალური განცხადებაც გაავრცელეს, სადაც ნათქვა მიიღო, რომ
სარეულობა, გაურკვევლობა და საქართველოს მოსახლეობას მოუწოდეთ შეენარჩუნებინა სიმშვიდე და განაგრძობლოთ დამოუკიდებლობისათვის. ჩვენ დამოუკიდებელი ქვეყანა ვიყავით და ჩვენი გზით ვაპირებდით სვლას და რუსეთში აი სანამ ვითარება არ გაიგო და ჩვენ არ ვაპირებდით რაიმე სახით ჩარევას მოვლენებში.
აკაკი ასათიანი ამბობს, რომ საბოლოოდ ყველაფერი მალე გადაგორდა, მართლაც ძალიან მალე, სულ რაღაც 3 დღეში. 1991 წლის პუჩმა ისტორიაში ახალი სიტყვები ჩაწერა, რომელიც იმას ადასტურებდა, რომ საბჭოთა კავშირში შეუქცევადი პროცესი ვითარდებოდა და მისი შენარჩუნება შეუძლებელი იქნებოდა. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა ძვირფასამსვენებელში და ქართლიდან რეპორტაჟით. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში მოქმედი რამდენიმე პოლიტიკური და საზოგადოებრივი ორგანიზაცია დახმარებას თხო რუსეთის ხელისუფლებას. მათი მიმართვა მოჰყვა ბოლო დღეებში განვითარებულ მოვლენებს ცხინვალში, სადაც ადგილობრივი პარლამენტის დეპუტატის ცემას პრეზიდენტობის ერთ-ერთი კანდიდატად მიჩნეული პოლიტიკოსის დაკავება მოჰყვა. მოსმინეთ გოგა აფციაურს, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს გორში.
ცხინვალში პოლიტიკური შელაპარაკება ჩხუბში გადაიზარდა და დე-ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტის წევრი ალექსანდრე პლიევი საავადმყოფოში მოხვდა. პლიევი სახალხო პარტიის წევრია. ამ პარტიაში კოკოეთის მომხრეები არიან გაწევრიანებულები. პლიევი ისეა ნაცემი, რომ ლაპარაკი არ შეუძლია. მისი თანაპარტიელი კაზიმირ პლიევი კი აცხადებს, რომ დეპუტატი ალან კოჩიევმა და კიდევ ორმა პირმა სცემა. ალან კოჩიევი საზოგადოებრივი პოლიტიკური მოძრაობის რუხსფიდანის ნათელი მომავლის თავმჯდომარეა. კოჩიევმა ბრალდება უარყო და პროკურატურაში თვითონვე გამოცხადდა, სადაც განაცხადა, რომ ჩხუბის მომენტში ის სოფელ იტრაფრისში იმყოფებოდა. კოჩიევი პროკურატურამ მაინც დააკავა. დაკავებამდე კოჩიევმა მეგობრებს და უფლებადამცველებს დაურეკა და განაცხადა, რომ ინციდენტთან მიმართებაში საკუთარი გვარი მედიიდან გაიგო და არაფერი აქვს საერთო მომხდარ ჩხუბთან. ჩვენმა რადიომ ინციდენტში მონაწილე ერთი პირი, ალექსანდრე კოტაევი ჩაწერა, რომელმაც განაცხადა, რომ შელაპარაკების შემდეგ პარლამენტის დეპუტატი მან და მისმა მეგობარმა თემურ დოგუზოვმა სცემეს და ამ ჩხუბში კოჩიევს მონაწილეობა არ მიუღია.
მან გინება დამიწყო და უთხარი ნუ იგინები თქო. მერე მეც დავუწყე გინება და ჩემთვის დარტყმა უნდოდა, მაგრამ ვერ მოასწრო. თვითონ დავარტყე ორჯერ თუ სამჯერ და დაეცა. მერე გავიგე, რომ ალან კოჩიევი დააპატიმრეს და არ მინდა, რომ ჩვენს გამო ვიღაც იჯდეს.
ამ კომენტარის შემდეგ კოტაევი პროკურატურაში წავიდა და ისიც დააკავეს. ოსი ექსპერტები კი აცხადებენ, რომ 38 წლის ალან კოჩიევმა ცხინვალში მძლავრი საზოგადოებრივი პოლიტიკური მოძრაობა შექმნა, სადაც უამრავი ახალგაზრდა გაწევრიანდა. მას მომავალ საპრეზიდენტო არჩევნებში ერთ-ერთ სავარაუდო კანდიდატად მიიჩნევენ. უფლებადამცველების აზრით კოჩიევის დაკავება ხელისუფლების და კოკოეთის მომხრე სახალხო პარტიის მხრიდან პოპულარული პოლიტიკური მოძრაობის დისკრედიტაციას და პოლიტიკური ოპონენტის გზიდან ჩამოცილებას ემსახურება. ოსი უფლებადამცველი რუსლან მაყაევი აცხადებს, რომ კოკოეთის მომხრეებმა ცხინვალში პროვოკაციების მოწყობა და განსხვავებული აზრის მქონე პირების დევნა დაიწყეს.
მიმაჩნია, რომ ეს ჩვეულებრივი პროვოკაცია იყო, მაგრამ ძალიან კარგად დამუშავებული. ცნობილია, რომ ნასვამი პლიევი ადამიანების პროვოცირებას ახდენს. მოახდენდა. იქ კი ხალხი ემოციურია, მაგრამ ფიქრობ, რომ მოახდინეს იმათი პროვოცირებაც, ვინც ისცემა. ჯერჯერობით არსებული მტკიცებულებებით ამ საქმეში კოჩიევი არ მონაწილეობდა, მაგრამ ბადეში მოაქციეს და ახლა პოლიტიკური საქმის სახემს მისცემენ. ისინი კოკოითის დატოვებას და შესაბამისად ვითარების გამწვავებას შეეცდებიან. უკვე თქვეს, რომ თითქოს საქართველოსგან რაღაც საფრთხე ემუქრებათ. ფიქრობ, საგანგებო მდგომარეობის შემოღება შეეცდებიან. მათ ორი გზა აქვთ: ან საგანგებო მდგომარეობა, ან საერთოდ სისხლიანი ქაოსის ორგანიზება.
რუსულმა საზოგადოებრივმა ორგანიზაციებმა და ოპოზიციურმა პარტიებმა რეაგირებისთვის რუსეთის ხელისუფლებას მიმართეს. წერილში ნათქვამია, რომ სამხრეთ ოსეთი პოლიტიკურ და სამართლებრივ კრიზისში იმყოფება. დაკავებულია პრეზიდენტობის შესაძლო კანდიდატი. მისი დაკავება კოკოითის გეგმებში შედის, რათა ჩამოიცილოს ავტორიტეტული კანდიდატი და გზა საკუთარ მემკვიდრეს გაუხსნას. ჩვენ გამოხატავთ პროტესტს და მოუწოდებთ სამხრეთ ოსეთის ხელისუფლებას, რომ სასწრაფოდ გაათავისუფლოს დაკავებული. მოითხოვთ საქმეში რუსეთის ფედერაციის ხელმძღვანელების ჩართვას, რადგან შესაძლოა ასეთმა ვითარებამ გაუთვლელი და გარდაუვალი გამწვავება გამოიწვიოს. ნათქვამია რუსეთის მთავრობისადმი გაგზავნილ წერილში. მიმართვას 10 საზოგადოებრივი და პოლიტიკური ორგანიზაცია აწერს ხელს.
გოგაბციაური იყო ზირფასო მსმენელებო, ჩვენი კორესპონდენტი გორში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი შემდგომი სიუჟეტიც რეგიონიდანა, დასავლეთ საქართველოდან, ქუთაისიდან. ბოლო დროს გავრცელებული სტატისტიკური მონაცემებით საქართველოში ინფლაციის დონე შემცირებულია და გაეფებულია ზოგიერთი საკვები პროდუქტიც. ოფიციალური სტატისტიკის შესახებ ინფორმაციას ნაკლებად ფლობს მოსახლეობა, რომელიც ვითარებაზე თავისი ყოველდღიურობიდან გამომდინარე მსჯელობს. ქუთაისიდან გიამბობთ ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
ოფიციალური სტატისტიკით ბოლო თვეებთან შედარებით საქართველოში ინფლაციის დონემ იკლო და ივლისში 8.5% შეადგინა. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა ივლისის შუა რიცხვებში უმუშევრობის მაჩვენებელიც გამოაქვეყნა. ოფიციალური მონაცემებით 2009 წელთან შედარებით საქართველოში უმუშევრობა შარშან 0.6% შემცირდა და 16.3% შეადგინა. რადიო თავისუფლების ქუთაისელი რესპონდენტები ყველაზე ხშირად სწორედ უმუშევრობას უჩივიან და ამბობენ, რომ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში საკვები პროდუქტების გაძვირებამ მათი ოჯახები გაუსაძლის მდგომარეობამდე მიიყვანა.
არის ძალიან გაუსაძლის მდგომარეობა. ყიდულობთ პურს და ელემენტარული აუცილებელ საკვებს, რომ ავად არ გახდეს ბავშვი. სულ ყველაზე იაფიანი პური რო ვიყიდო 50 თეთრი ხო ღირს 8 პურიმი და სუმცირე და 30 დღეში 120 ლარის მარტო პურიმი და მე. ხორცს რაფერი ყიდი 12 ლარის კილო ხორცს. ყველი ახლა სეზონურია და ვისაცა ქეიყიდის ყველი საღაზაბ ზე გიყო ეფი და ახან 7 ლარი ეს ანუ ძალიან ძვირია ხელი შაშანაც მასა იყო წესაც მას
კარგად რო იყვება 30 ლარი მაინც გინდა ახლა უნდა იკმარო დიდი 10 ლარში ჩაჯდე რო სუპი დაახურება ბავშვებს
8 სულიანი ვართ დღეში მჭირდება 50 ლარი ჩვეულებრივად რო ვიკვებოთ მაგრამ საიდან 50 ლარი არ არის
ვერ წუდები ზებია ვერ ნახევრად აი მშერი ხარ აბარახა პირე შეიძლება რო ხოცვერი ყიდი და ვერ წიიღებს სახში მშინი აბარაი
სოფლიო ბანკის მიერ ახლახან გამოქვეყნ ნებული ანგარიშით 2011 წლის ივლისში საკვები პროდუქტების ფასი შაშანდელთან შედარებით მსოფლიოში 33%-ით გაიზარდა და 2008 წლის პიკურ მაჩვენებელს მიუახლოვდა. თავის მხრივ, საქართველოს ხელისუფლებამ წლევანდელი წელი სოფლის მეურნეობის წლად გამოაცხადა. ქვეყნის პრეზიდენტმა რამდენჯერმე თქვა, რომ საქართველოს მთავრობა აგრარულ მთავრობად უნდა გადაიქცეს. ოფიციალური სტატისტიკური მონაცემებით 1990 წელს ქვეყნის მთლიან შიდა პროდუქტ სოფლის მეურნეობის წილი 30% იყო. ამჟამად კი მხოლოდ 8.3%-ია. საქართველოში ადგილობრივი წარმოების სოფლის მეურნეობის პროდუქტების შემცირების ტენდენცია კარგად ჩანს ქუთაისის აგრარული ბაზრის მაგალითზეც. მყიდველები პროდუქტის, გამყიდველები კი მყიდველუნარიანი მომხმარებლის ნაკლებობას უჩივიან. მოვაჭრეთა თქმით, ადგილობრივი პროდუქტი ბაზარში თითქმის არ არის და მხოლოდ აღმოსავლეთ საქართველოდან და ქვეყნის გარედან შემოტანილ ბოსტნეულსა და ხილს ყიდიან.
აწამიღის ლარნახევარი, ვაშლი 2 ლარი, ქლიავი 2 ლარი, ყურძენი 2 ლარი. ეძვირებათსა?
მე იმათათ არა მოკლებით არაფერი. სიმინდი ბაზარში მომატებულია. რაია, ელობი ვარ ჩამოქოდეს, ჩვენ ფშიერ დაწდებით.
კარტოფილი ძვირია. ეგენია ლობიოევია, მე არაფერი არა იაფი.
ვარკმარა, ჩვენი მოწეული და გვალვარუ არის არშამე და თბილისიდან მოხენეგერ და პიდია. რაქნას კი რომ შეერ ხარ მოკლები?
პროდუქტების ყოველწლიური გაზვირებით უკმაყოფილო ქუთაისელები და იმერელი გლეხები კვლავ ამინდისა და კარგი მოსავლის იმედად რჩებიან.
თათა კაჭკაჭიშვილი იყო ზიბასამსვენებო, ის გვიამბობდა ქუთაისში, იმერეთში სურსათის ფასების გარშემო. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. წელდება ჩვენი გადაცემა ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. ბიძინა რამისულს ეთმობა ეთერი.
თავდამსხმელები, რომელთაც დღეს აფეთქებები მოაწყვეს ქაბულში დიდი ბრიტანეთის საბჭოს ტერიტორიაზე, მოკლული არიან. ამის შესახებ ავღანეთში დიდი ბრიტანეთის ელჩი იუწყება. მანამდე თავდამსხმელები შეიჭნენ ბრიტანეთის საბჭოს ტერიტორიაზე და 10 ადამიანი მოკლეს. დღეს 20 წელი შესრულდა სახელმწიფო გადატრიალების დაწყებიდან, რომელმაც ბიძგი მისცა საბჭოთა კავშირის დაშლას. საბჭოთა კავშირის კომუნისტური პარტიის მკაცრი კურსის მომხრეებმა 1991 წლის 19 აგვისტოს სცადეს ხელისუფლება ჩამოერთმიათ პრეზიდენტ მიხეილ გორბაჩოვისთვის. ევროპის კავშირის შეშფოთებას გამოხატავს ცნობების გამო, რომ უკრაინის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის იულია ტიმოშენკოს ჯანმრთელობა გაუარეს და მას შემდეგ, რაც ის ორი კვირის წინათ ციხეში მოათავსეს. ტიმოშენკოს უფლებამოსილებების ბოროტად გამოყენება ედება ბრალად. პაკისტანის ხელისუფლების ცნობით, დღეს ყოველკვირეული მუსულმანური ლოცვის დროს ჩრდილო-დასავლეთ პაკისტანში მეჩეთში მომხდარი აფეთქების შედეგად ათობით ადამიანი დაიღუპა და დაიჭრა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა გამოაქვეყნა 2010 წლის ანგარიში ტერორიზმის შესახებ. ვაშინგტონი და მისი ევროპელი მოკავშირეები ბაშარ ასადის გადადგომას მოითხოვენ. იაპონიის ჩრდილო-დასავლეთ უკაცრავად ჩრდილო-აღმოსავლეთ სანაპიროზე დღეს მიწისძვრა მოხდა, რასაც ცუნამის გაფრთხილება მოჰყვა. თბილისის საქალაქო სასამართლომ სასაზღვრო პოლიციის ყოფილ უფროს ბადრი ბიწაძეს დაუსწრებლად მიუსაჯა 5 წლითა და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა. სეისმური მდგომარეობის შესასწავლად რაჭაში ჩავიდნენ სპეციალისტები, რომლებიც გასულ საღამოს მომხდარი მიწისძვრის შემდგომ ვითარებას დააკვირდებიან.
ახალი ამბების მოკლე გამოშვება მოისმინეთ თქვენ. მიკროფონთან იყო ბიძინა რამიშვილი. რადიო თავისუფლების პროგრამა გრძელდება ყოველკვირეული ჟურნალით მეათე სტუდიით. მინდა გაგაცნოთ ჩვენი თემები. თავიდანვე ვისაუბრებთ ქართული მედიის სიბძნესა და სიცრუეზე, იმის თაობაზე, რომ მედიით გავრცელებული ინფორმაცია არასანდო და არაზუსტია ხშირად.
არის უბრალოდ, როგორც ერთმა ჩემ მეგობარმა ინგლისელმა ჟურნალისტმა აღნიშნა, lazy journalism, ზარმაცი ჟურნალისტიკა.
ვისაუბრებთ ასევე საქართველოში ცხოველთა დამცველების მოსაზრებებზე.
ამაზე არ ფიქრდებია, რომ ეს ვქოთ კურდღელი წამების გზით მიდის, ჯერ სიბრმავებდე და მერე სიბრძილავდე.
შემოგთავაზებთ სიუჟეტს, რომელიც ეძღვნება ორ ჩეჩენ ახალგაზრდას, რომლებიც ნორვეგიაში ივლისში მოწყობილი ხოცვაჟ ლეტის დროს იქ იმყოფებოდნენ და არამარტო შეუტიეს მკვლელს, არამედ სხვებსაც დაეხმარნენ.
ასე იმიტომ მოვიქეცით, რომ ჩეჩნები ვართ. ნორვეგიაში ამას მიჩვეული არ არიან. ჩვენ ომი გადავიტანეთ, ესენი კი ფიქრობდნენ, რომ ასეთი რამ მათთან არ მოხდებოდა.
მეათე სტუდიაში ვისაუბრებთ ასევე აფხაზეთის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში ვადამდელ საპრეზიდენტო არჩევნებზე და შემოგთავაზებთ სიუჟეტს, როგორ და რა ვითარებაში გამოეყო საბჭოთა კავშირის სხვადასხვა რესპუბლიკა იმპერიას. გადაცემას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. საქართველოში ტელევიზია კვლავ რჩება ძირითად და ყველაზე გავლენიან მედია საშუალებად. საზოგადოების დიდი ნაწილი სწორედ ტელევიზიიდან იღებს ინფორმაციას, თუმცა მედიის კვლევრების დაკვირვება გვიჩვენებს, რომ ხშირ შემთხვევაში ტელევიზიების მიერ გავრცელებული ინფორმაცია არასანდო და არაზუსტია. მიუკერძოებელ ახალ ამბატკის აღდება პროპაგანდისტული მასალა. ჩემი კოლეგა ჯიმ შერეხვიაშვილი დაინტერესდა იმით, თუ რამდენად სანდოა ქართული ტელევიზიების მიერ წარმოებული პროდუქტი და რას ფიქრობს საზოგადოება მედიის მიუკერძოებლობის შესახებ.
საქართველოში მედია ორგანიზაციების დიდი ნაწილი სწოდავს ინფორმაციის სიზუსტისა და სანდოობის თვალსაზრისით. თუმცა ერთია, როცა ჟურნალისტი უშვებს უნებლიე შეცდომას და სულ სხვაა, როცა მედია ორგანიზაცია შეგნებულად ამახინჯებს ინფორმაციას.
აფხაზეთის ომის დაწყებიდან ზუსტად 19 წელი გავიდა 1992 წლის 14 აგვისტოს. რუსეთის ჯარი აფხაზეთის ტერიტორიაზე შეიჭრა და დღემდე ოკუპირებული აქვს ეს მიწები.
ეს ინფორმაცია ტელეკომპანია რუსთავიორის წამყვანმა ისე გაავრცელა, რომ ომის დაწყების ახალი ვერსიის, ანუ რუსეთის არმიის აფხაზეთში შეჭრის გასამყარებლად არანაირი ფაქტობრივი მასალა არ წარმოუდგენია. ტელემედიაზე ხანგრძლივი დაკვირვების საფუძველზე მედიის მკვლევარი ზვიად ქორიძე ამბობს, რომ იმას, რასაც ქართული ტელემედიის დიდი ნაწილი აკეთებს, ჟურნალისტიკასთან საერთო არაფერი აქვს.
ეს არის ზუსტად ის, როდესაც შენ წარმოსახვებს ასაღებს უთხოვარ ჭეშმარიტება და ამას თავაზობ უკვე მომხმარებელს. ანუ აპრიორი ათხოვებს შენ მომხმარებელს. ამიტომაც ჩვენთან დღეს პრობლემა არის არა ზღვარი ეთიკურ და არა ეთიკურ ჟურნალისტიკა შორის, არამედ ზღვარი ტყუილსა და ჟურნალისტიკა შორის, მაგრამ ჟურნალისტიკა სწორედაც რომ ზუსტ ფაქტებს ეკუთვნოდა.
ჟურნალისტიკის ნებისმიერი სახელმძღვანელო მართლაც იმის განმარტებით იწყება, რომ ამ პროფესიის არსი ინფორმაციის მუდმივი გადამოწმებაა და რომ ჟურნალისტიკა უპირველეს ყოვლისა სიმართლეს უნდა ემსახურებოდეს. თუმცა რადიო თავისუფლების მიერ თბილისის ქუჩებში ჩატარებული მცირე გამოკითხვიდანაც ჩანს, რომ ქართულ მედიაში ვითარება დიამეტრალურად განსხვავებულია.
ტელევიზიებსაც უყურებდა, გაზეთსაც კითხულობ. არა, სიმართლე ახლა სიმართლის განცდა შორსა ვართ. სიმართლის თქმა არავის არ აწყობს.
რა ვიცი, 100%-იანი არც ერთს.
არ ინდობით?
არა.
უყურებ ტელევიზორს.
Ну, რაღაცა წელს განსცენ და რაღაცა შეზღუდულები არიან. თავისუფლები ბოლომდე არ არის.
Ну, არხების დიდი არჩევანი არა გვაქვს და მგონი ბოლომდე მაინც ვერ არიან დამოუკიდებლები.
ზეგავლენა პოლიტიკური. ნამდვილად არ თა ეშინიათ კიდევაც. აი რო გადაიღებენ. რას უნდათ მას გავაშვებენ, რას არ აწყობთ მას არ გავაშვებენ. სასურველი იქნება, რომ ნაღდი რამბავი რაც ხდება ეს მივიდეს ხალხამდე.
თუმცა ხალხამდე როგორც წესი ნაღდის ნაცვლად სულ სხვა, გაფილტრული და იდეოლოგიურად დამუშავებული ინფორმაცია აღწევს. ამასთან სწოდავს როგორც მედია, ასევე პოლიტიკური კლასი, რომლის გავლენა ელექტრონულ მედიაზე თვალშისაცემია. აი რა წამოწდა ქართული მედიის სანდოობასთან დაკავშირებით პრეზიდენტ სააკაშვილს ბათუმზე საუბრისას.
შარშარ, მაგალითად CNN-ის კორესპონდენტმა კლენსი თქვა, რომ მე მინახავ ბევრ განყოფილებას მსოფლიოში, ძალიან ბევრი სასწაული მინახავს, ეს არის ყველაზე დიდი სასწაული, რომელიც როდესმე მინახავს სადმე მსოფლიოში განვითარების თვალსაზრისით. და ეს არ არის ჩემი სიტყვები, ეს არის რუსთავი ორი იმედი პირველი არხი და არც კავკასია, ეს არის მსოფლიოს ყველაზე წამყვანი ტელევიზია და მისი ყველაზე წამყვანი კორესპონდენტი.
ანუ პრეზიდენტი არ უარყოფს, რომ მის ნათქვამს გადაცემულს ყველაზე მსხვილი ქართული არხებით, როგორც წესი სათანადო კრიტიკული ანალიზის გარეშე, აკლია დამაჯერებლობა. უნდა ითქვას, რომ პრეზიდენტის მსგავსად ფიქრობს საზოგადოების მნიშვნელოვანი ნაწილი, რომელიც კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის მიერ ჩატარებული კვლევის მიხედვით მიიჩნევს, რომ ტელემედია პოლიტიკურად ანგაჟირებულია. ცენტრის დირექტორის კობა თურმანიძის თქმით, კვლევა მთელი ქვეყნის მასშტაბით 2011 წლის გაზაფხულზე ჩატარდა.
დიდი ნაციონალური არხები უმრავლესობას მიაჩნია, რომ არის ხელისუფლების სამსახურში ცოტაა ისეთი ადამიანების რაოდენობა, რომლებიც რომელიმე ტელევიზიის მიმართ ნეიტრალურობის მაღალ დონეს ვარაუდობენ. მაყურებელი ფიქრობს, რომ ეს სამი არხი ხელისუფლებისა. რუსთავი ორი შემთხვევაში 53% ამბობს, რომ ის ემსახურება მთავრობის ინტერესებს. საზოგადოებრივი შემთხვევაში 58% ამბობს, ასე იმედის შემთხვევაში 53%.
ამასთან კობა თურმანიძის თქმით, გამოკითხულთა 38 და 29% მიიჩნევს, რომ ტელეკომპანიები კავკასია და მაესტრო ოპოზიციას უთანაგრძნობენ. კვლევამ ასევე აჩვენა, რომ გამოკითხულთა 88%-ისათვის ინფორმაციის მიღების ძირითადი წყარო ტელევიზია. საინტერესოა, როგორ იყენებენ ტელეკომპანიები ამ გარემოებას. ინტერნიუს საქართველოს პროექტების მენეჯერი ზურაბ ხრიკაძე, რომელიც მედიის განვითარების საკითხებზე 1997 წლიდან მუშაობს, მიიჩნევს, რომ ქართული ტელემედიის პროდუქცია როგორც წესი ცენზურისა და თვითცენზურისაგან კეთდება.
ძალიან ხშირად ინფორმაცია, რომელსაც გვაწვდის ჩვენ მედია, არის ან არარსებულ ფაქტებზე დაყრდნობილი, ან ფაქტების გარეშე მოტანილი, ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე მოწოდებული ინფორმაცია. შესაძლებელია ფაქტობრივი საფუძველი ჰქონდეს იმას, რომ თავად ჟურნალისტები არქმნიან ამ ახალ ამბებს. თუმცა კლასიკური პროპაგანდისაგან განსხვავდება ჩვენი ჟურნალისტიკა იმით, რომ კლასიკურ პროპაგანდაში პროპაგანდისტები თავს იწუხებენ და ინტელექტუალურ ძალისხმევას გაიღებენ იმისათვის, რომ დაარწმუნონ აუდიტორია თავიანთ ისტორიაში, თავიანთ თვალთა ხედვიდან. ამ ძალისხმევას მე ვერ ვხედავ. არის უბრალოდ, როგორც ერთმა ჩემ მეგობარმა ინგლისელმა ჟურნალისტმა აღნიშნა, lazy journalism, ზარმაცთა ჟურნალისტიკა.
ზურაბ ხრიკაძის თქმით, ზარმაცთა ჟურნალისტიკა გაზავებული ზარმაცთა პროპაგანდით ცხადია არ ემსახურება საზოგადოებას. მოქალაქეებს პროპაგანდის ნაცვლად ისეთი ინფორმაცია სჭირდებათ, რომელიც მათ თავისუფლებასა და დამოუკიდებლობაში დაეხმარება. რაც შეეხება თავად ტელემედიას, ზვიად ქორიძე მიიჩნევს, რომ პროპაგანდის სამსახურში მყოფი ტელევიზიების სარგებელი ისაა, რომ პირობითად რჩებიან მედია ორგანიზაციებად და იღებენ დაფინანსებას პროპაგანდის შემკვეთებისაგან. თუმცა ზვიად ქორიძე დარწმუნებულია, რომ ამგვარი ტელემედია დიდხანს ვერ დარჩება ინფორმაციის მიღების ძირითად წყაროდ.
საკმაოდ დიდი რიცხვი იმისა, ვინც უკვე შორდება აი ასეთ საინფორმაციო გადაცემებს. მოხალხეებს აუცილებლად მისდება უნდობლობა. შეიძლება ეს არ იყოს ისეთი ეფექტური ნაბიჯი, როგორც ეს თავის დროზე ვარშავასა და კრაკოვის მოქალაქეებმა დააკეთეს 80-იან წლებში, როდესაც გამოსგეს ტელევიზორები ფანჯრებთან და თვითონ გადმიდიდნენ სახლი და ამით გამოხატეს პროტესტი იმ პროპაგანდისტული პროგრამების მიმართ. ცავრობას თავაზობდა მან, მაგრამ შეიძლება ოდესღაც მივიდე ჩვენი საზოგადოება აი ამ პროტესტის სამფორმამდე, როდესაც დაინახავს, რომ პრაქტიკულად არც ერთი საერთაშორისო მაუწყებელი მას არ აძლევს ინფორმაციას და აძლევს მხოლოდ პროპაგანდას.
ზვიად ქორიძის ამ ოპტიმის გარკვეულწილად კვებავს კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის მიერ ჩატარებული კვლევა, რომლის მიხედვითაც უკანასკნელი ორი წლის განმავლობაში ორჯერ გაიზარდა იმ ადამიანთა რაოდენობა, ვინც ინფორმაციის მისაღებად კვირაში ერთხელ მაინც სტუმრობს ინტერნეტს, ანუ ცენზურისა და პროპაგანდისაგან თავისუფალ სივრცეს. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოში ცხოველთა დაცვის მიმართ თავისებური წარმოდგენები აქვთ. სოციალურ ქსელებზე დაიწყო კამპანია ცხოველთა რიტუალური მკვლელობების წინააღმდეგ. ფეისბუქზე საგანგებო ციაქნულმა ჯგუფმა გამოაქვეყნა ფოტოებიც, რომელზეც ცხოველთა წამება აღბეჭდილი. ჩვენი კოლეგა გიორგი კვახარია დაინტერესდა ამ თემით.
წელს გაზაფხულზე, როცა ჰოლანდიის ცხოველთა დაცვის ორგანიზაციებმა პარლამენტს ცხოველთა რიტუალური მკვლელობების აკრძალვა მოსთხოვეს, მათ სერიოზული წინააღმდეგობა შეხვდათ სხვადასხვა რელიგიური თემებისგან, განსაკუთრებით მუსულმანებისგან. ჯერჯერობით ცხოველთა რიტუალური მკვლელობების აკრძალვა ვერ ხერხდება საქართველოშიც, თუმცა ცხოველთა დამცველები თავიანთ ბრძოლაში უკან დახევას არაპირებენ. ეს ბრძოლა შესაძლებელია გამარჯვებით არ დასრულდეს, მაგრამ ადამიანებს ინფორმაციას მაინც მიაწოდებენ, როგორ ხდება მაგალითად ქუჩის ზაღლების განადგურება, ან და როგორ კლავენ ცხოველს, რომლის ხორცს მოგვიანებით მიირთმევენ ადამიანები. ინფორმაციის გავრცელება ეფექტურია. აი მაგალითად, გასულ კვირას სოციალურ ქსელ ფეისბუქზე ცხოველთა დამცველებმა გახსნეს გვერდი კამპანია ცხოველთა რიტუალური მკვლელობების წინააღმდეგ. ყოველგვარი კომენტარის გარეშე მხოლოდ შემზარავი ფოტოები გამოდის. ამ სურათებს შესაძლოა კათარზისის ეფექტი ჰქონდეთ. როგორც ცხოველთა უფლებების კომიტეტის ხელმძღვანელი თინა ჭავჭანიძე ჩვენთან საუბარში აღნიშნავს,
ესეთი ნახვა კადრების არავის არ შეარონებს ნამდვილად. აუცილებელია, რომ იცოდე რასასტიკია, მაგრამ ძალიან ძნელია სანახავად.
თუმცა დანახვა ყოველთვის არ იწვევს კათარზისს. თინა ჭავჭანიძე დეტალურად გვიამბობს, როგორ კლავდნენ საქართველოში წლების მანძილზე უპატრონო ძაღლებს. მათ იჭერდნენ და მაშებით კლავდნენ ხერხემლის გადატეხვით. ამ დროს ძაღლები ერთმანეთს ყეფით და ყმუილით აგებინებენ წამებას და ეს ხდება მოსახლეობის, ბავშვების თვალწინ. ადამიანები ამ დროს იშვიათად გამოხატავდნენ პროტესტს, რადგან თინა ჭავჭანიძის თქმით, ცხოველის მიმართ თანაგრძნობა საქართველოში იშვიათად ვლინდება ყოფაში. ცხოველები დაუცველები არიან, რადგან ადამიანი არ იწუხებს თავს იმაზე, რომ მათ მდგომარეობაში ჩაიგდოს თავი, მიხვდეს, რომ ცხოველიც განიცდის ტკივილს.
ჰუმანურობა ალბათ ყველა სფეროში ერთი და იგივეა. ჩვენ ამ ჰუმანურობას გამოვიყენებთ ინვალიდის მიმართ, მოხუცის და ცხოველის მიმართ. ამ გონია რომ ეს რაღაც გაყოფილი იყოს.
თუმცა რიტუალური მკვლელობების აკრძალვის მოთხოვნა მხოლოდ ჰუმანიზმსა და ემპათიას არ უკავშირდება. ადამიანებმა უნდა იცოდნენ, როგორია ის ხორცი, რომელსაც მიირთმევენ, ეგეც წოდებული სტრესული ხორცი. უნდა იცოდნენ, რა უძღოდა წინ ხორცის დამზადებას.
Ну რაღაცა კულტურაში რაღაცა ცხოველის ჭამა მისაღებია. თუმცა ალბათ ჩვენ უფრო დავთანხმდებით იმაზე, რომ ეს ცხოველი არ იყოს ნაწამები და რაც შეიძლება ჰუმანური გზით იქნას მოკლული.
თუ შევთანხმდებით, რომ მოკლულის ხორცი არ გვინდა ვჭამოთ, ხვდებით ვეგეტარიანელები. ცხოველთა დამცველების უმრავლესობა ამას აკეთებს, გვითხრა თინა ჭავჭანიძემ. თუმცა თუ კი ადამიანი რაღაც მიზეზით უარს ამბობს იყოს ვეგეტარიანელი, მაშინ იმაზე მაინც უნდა იზრუნოს, რომ სუსტი და დაუცველი წამებით არ მოკლან და ეს კვლელობა რიტუალად არ აქციონ. ჩვენი საუბრის დასასრულს ცხოველთა უფლებების კომიტეტის ხელმძღვანელმა თინა ჭავჭანიძემ მეცნიერებაში ცხოველებზე ჩატარებული ექსპერიმენტები გაიხსენა.
მეცნიერებაში ძალიან ბევრი ექსპერიმენტები ტარდება ცხოველზე, რომ ადამიანზე ვერ ჩაატარებ. მეცნიერება იმდენად განვითარდა, რომ არსებობს ალტერნატიული მეთოდები ტექნოლოგიების განვითარებასთან ერთად, რომელიც იზოგავს ამ ცხოველებს და ერთმნიშვნელოვანი არ არის, რომ აუცილებლად უნდა გამოიყენო. უბრალოდ ეს უფრო იაფიჭდება, როდესაც აიღებ კურდღელს, აწვეთებ მას თვალში, განუწყვეტლივ აი სარის საშუალებას, რომელთაც რეცხავ ჭურჭელს. მერე ეს ცხოველი ფაქტია ბრმავდება და მერე შეიძლება ჩვეულებრივად ან დააძინო ჰუმანურად, ან არაჰუმანურად მოკლა. ანუ ამაზე არ ფიქრდებია, რომ ეს თქვა კურდღელი წამების გზით მიდის ჯერ სიბრმავებთან და მერე სიკვდილამდე.
ერისო კაბანაძის სიუჟეტი, რომელიც თვით აღიარებულ აფხაზეთში საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის მზადებას ეხებოდა, დასრულდა კონფლიქტოლოგ პაატა ზაქარიაშვილის ხმით. თქვენ რადიო თავისუფლების გადაცემას უსმენთ.
სოხუმში წინა საარჩევნო ციებცხელება. კანდიდატები პირველობისთვის და ამომრჩეველთა გულის მოსაგებად ყველა საშუალებით იბრძვიან. მაგალითად, წინა საარჩევნო სიტუაცია ისე დაიძაბა, რომ ალექსანდრ ანქობმო პროვოკაციაში დაადანაშაულა სერგეი შამბას საარჩევნო შტაბი. ამ ყველაფერს კი წინ უძღოდა გაზეთ მოსკოვსკაია პრავდასთან საქართველოს თავდაცვის ყოფილი მინისტრის თენგიზ კიტოვანის ინტერვიუ. თენგიზ კიტოვანი აცხადებს, რომ 90-იანი წლების შეიარაღებული კონფლიქტისას ალექსანდრ ანქვაბი ქართულ სპეცსამსახურებთან თანამშრომლობდა და მათ ინფორმაციას აწვდიდა აფხაზური შეიარაღებული ფორმირებების გადაადგილების შესახებ. 16 აგვისტოს სოხუმში თენგიზ კიტოვანის ინტერვიუს ვიდეო ვარიანტის ჩვენებაც მოეწყო. სოხუმში იმყოფება რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი პროგრამის ეხო კავკაზას თბილისელი корреспонденти Олесия Вартаниани, რომელიც ამ ჩვენებას დაესწრო.
ეს იყო პირველი მასობრივი შეკრება წინა საარჩევნო კამპანიის მიმდინარეობისას. აქ იყო დაახლოებით 800 ადამიანი. როგორც ამიხსნეს აქაურის სტანდარტით, ეს საკმაოდ დიდი რაოდენობა. შეიძლება ითქვას, რომ ეს არ იყო ჩვეულებრივი ჩვენება. ვიდეო რგოლის ნახვამდე დაახლოებით 2 საათის განმავლობაში სიტყვით გამოდიოდნენ ქართულ-აფხაზური შეიარაღებული კონფლიქტის მონაწილეები. რამდენიმე მათგანი სერგეი შამბას საარჩევნო შტაბში მუშაობს და ისინი თავიანთი კანდიდატის მხარდაჭერისაკენ მოუწოდებდნენ ხალხს. ასე რომ ვიდეო რგოლის ჩვენება საარჩევნო თემატიკის გარეშე არ ჩაუვლია. როგორც ჩვენების ორგანიზატორები ამბობენ, აფხაზეთში ბევრს ეს ინტერვიუ არ უნახავს. ამიტომ აუცილებელი იყო მათთვის საჯარო ჩვენება გამართულიყო, რადგან უნდა გადაწყვიტონ, ღირს თუ არა ანქვაბისთვის ხმის მიცემა.
ვიდეო რგოლის ჩვენების შემდეგ ალექსანდრ ანქვაბმა სააგენტო ინტერფაქსთან ინტერვიუში კიტოვანის განცხადებას სიცრუე უწოდა. სოხუმში მისი ინტერვიუ ჩვენებას კი მოსალოდნელი, რადგან ანქვაბის თქმით, მას ინფორმაცია ჰქონდა შამბას საარჩევნო შტაბის მიერ პროვოკაციის მზადების შესახებ. ეხო კავკაზასთან მოკლე სატელეფონო საუბარში ალექსანდრ ანქვაბმა ასევე თქვა, რომ ამ ინტერვიუს ჩვენება მის წინააღმდეგ მიმართული შავი პიარ კამპანიის ნაწილია.
ამის წარმოდგენა არც მე შემეძლო და არც ბევრ ჩვენს მოქალაქეს. სამწუხაროდ თენგიზ კიტოვანი აღმოჩნდა პირი, რომელსაც ამ არჩევნებში მონაწილეობა შეუძლია. ეს ძალიან დასანანია.
მოსკოვის ელჩი სოხუმში სემიონ გრიგორიევი კი ამბობს, რომ რუსეთი, როგორც ყოველთვის, ახლაც დაინტერესებულია არჩევნები დე-ფაქტო რესპუბლიკაში ჩატარდეს დემოკრატიულად და მშვიდ სიტუაციაში. ეხო კავკაზას თბილისელ კორესპონდენტთან ოლესია ვართანიანთან ინტერვიუში სემიონ გრიგორიევი ამბობს.
რუსეთი დაინტერესებულია, რომ სახელმწიფოს მეთაურის არჩევნები აფხაზეთში ჩატარდეს დემოკრატიულად, შვიდ გარემოში, შიდა პოლიტიკური დესტაბილიზაციის გარეშე. ჩვენ კარგად ვიცნობთ სამივე კანდიდატს და ვიცით, რომ ისინი რუსეთთან სტრატეგიული ურთიერთობის განვითარების გულწრფელი მხარდამჭერები არიან. ჩვენ არა გვაქვს იმის საფუძველი, რომ რომელიმე მათგანს უპირატესობა მივანიჭოთ და ამით გავლენა მოახდინოთ აფხაზი ხალხის არჩევნებზე.
თუმცა თენგიზ კიტოვანის ინტერვიუს მედიაში გავრცელების შემდეგ გაჩნდა ეჭვი, რომ რუსეთში სამივე კანდიდატს ერთნაირი მხარდაჭერა არ აქვს. თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა გია ყარყარაშვილმა სააგენტო პირველს უთხრა, რომ საქართველოს სპეცსამსახურებთან ალექსანდრ ანქვაბის თანამშრომლობის შესახებ თენგიზ კიტოვანის განცხადება აბსურდულია და რომ, როგორც ჩანს, გარკვეულ ძალებს შესაძლოა რუსულ მხარეს ანქვაბის დისკრედიტაცია სურს. ოფიციალური თბილისი თვითაღიარებული რესპუბლიკის პრეზიდენტის არჩევნებს არალეგიტიმურად მიიჩნევს და დარწმუნებულია, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ჩატარებული არჩევნები რა შედეგითაც უნდა დასრულდეს, მაინც ვერაფერ შეცვლის.
არჩევნების შედეგს განსაზღვრავს რუსეთი, ან როგორც ოკუპანტი, და ის წრეები და გადაწყვეტს არჩევნების შედეგებს უკვე მოსკოვიდან. არ წყდება ამ მარიონეტების დონეზე ეს საკითხები და ეს საკითხები წყდება სხვა საერთაშორისო დონეზე, სხვა მხრივ, რათა დაიწყოს დეოკუპაციის პროცესი და შემდეგ ნებისმიერი მარიონეტი გამოვა კონტაქტზე საქართველოს ხელისუფლებასთან.
განაცხადა ერთი კვირის წინ რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საპარლამენტო კომისიის თავმჯდომარემ შოთა მალაშხიამ. განსხვავებული მოსაზრება აქვს კონფლიქტოლოგ გოგი ხუციშვილს.
ჩვენ გვაწყობს ის,
რომ ავალაგოთ და რაღაცნაირად უსიათობა სხვა დონეზე ავიყვანოთ აფხაზებთან და აი ვთქვათ არ მოხდეს დესტრუქციული გზით. ჩვენზე იყოს მაგალითად ეხლა საშუალება ჰქონდეს რომ ჩავშალოთ არჩევნები, ჩვენ ინტერესებში არის რომ არ ჩავშალოთ. იმიტომ რომ ესე იგი ჩვენ მომავლისთვის ჭირდება ნდობის რაღაცა ფაქტორი აფხაზურ საზოგადოებაში. იმისათვის რომ აი დეოკუპაცია საერთოდ როდისმე მოხდეს.
რაც შეეხება ნდობას, თვითაღიარებული რესპუბლიკის პრეზიდენტობის კანდიდატები ჯერჯერობით არ შეხვედრიან გალში მცხოვრებ ქართველებს.
შემდეგ არავით არ იმნიშვნელობა რა თიმათ არჩევნებს.
არაფერი არ ვიციგენაც.
ჩვენთან არავინ არ შემოდის და არც არავინ იცით.
ამბობს გალის რაიონის სოფელ განახლებაში მცხოვრები ქალი. გალის მკვიდრმა, რომელმაც ჩაწერაზე უარი განაცხადა, რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ შესაძლოა მოსახლეობას ამჯერადაც იძულებით მიაღებინონ არჩევნებში მონაწილეობა. თუმცა ვარაუდობენ, რომ თვითაღიარებული რესპუბლიკის პრეზიდენტის არჩევნები დაძაბულობისა და დაპირისპირების გარეშე ჩაივლის.
მგონია რომ პოლიტიკური კონტექსტი ჩაეწევა შიდა აფხაზო პოლიტიკურ სივრცეში და არ შეუქცევა და დაძაბულობაში არ გადავა. დაძაბულობა არ დაწყობს არც აფხაზებს, იმიტომ რომ მათ სურთ მსოფლიოს შეუქმნას დაბეჭდება, რომ აფხაზეთში ყველაფერი მიდის დემოკრატიულად და შეცდებიან ეს დადასტურონ კიდევ ერთხელ და არ აწყობს არც რუსეთს, იმიტომ რომ ოლიმპიადა მოდის სოჩაში და ისინი გაიმარჯვებს ოლიმპიადის დროს იქნება პრეზიდენტი. შესაბამისად მათ არ აწყობთ, რომ ისეთი ადამიანი მოვიდეს, რომელიც იქნება დაძაბულობის შემოტანიკება, ამიტომ არ უნდა ჩაერიონ პროცესებში, მე ასე მგონია და ანუ უხეში დარჩენილია.
ერთ კვირაში გამართება აფხაზეთის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნები. რეგიონში, რომელზეც საქართველოს ცენტრალური მთავრობის იურისდიქცია ვერ ვრცელდება, პრეზიდენტობისთვის სამი კანდიდატი იბრძვის: ოპოზიციის ლიდერი რაულ ხაჯიმბა, ვიცე-პრეზიდენტი ალექსანდრ ანქვაბი და პრემიერ-მინისტრი სერგეი შამბა. ელისო კაპანაძე გიამბობთ. მეათე სტუდიაში, ჩვენს ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალში, ახლა გიამბობთ ჩეჩენი ეროვნების ორ ყმაწულ კაცზე, რომლებიც ნორვეგიაში, კუნძულ უტოიაზე, ანდერს ბრეივიკის მიერ მოწყობილი ხოცვა ჟლეტის დროს გადაურჩნენ ექსტრემისტის ტყვიებს და სხვა არაერთი ადამიანის გადაარჩინეს. რუსტამ დაუდოვი და მოსარ ჯამაევი ჩეჩნეთიდან ომს გაექცნენ და ჩრდილოეთის სკანდინავიის ამ შვიდ ქვეყანას შეაფარეს თავი. ვინ იფიქრებდა, რომ მათ სოციალ-დემოკრატი ახალგაზრდების ბანაკში ჩეჩნეთის ომის გამოცდილება გამოადგებოდათ? დავით კაკაბაძე გიამბობთ ამ ნორვეგიასა და ჩეჩნეთშიც გმირებად შერაცხულ ახალგაზრდებზე.
რუსტამ დაუდოვი პატარა ბიჭი იყო, როცა ჩეჩნეთის მეორე ომი დაიწყო. მამა 2003 წელს მოუკლეს. ოჯახმა დატოვა სამშობლო და ნორვეგიაში გადასახლდა. ცხოვრება ნორვეგიაში მშვიდია, შეიძლება მოსაწყენიც კი. დაუდოვი ტკვებოდა ამ სიმშვიდით და თანდათან ადგილობრივი პოლიტიკის მიმართ ინტერესიც გაუჩნდა. ივლისში 16 წლის რუსტამმა და მისმა მეგობარმა, 17 წლის მოვსარ ჯამაევმა გადაწყვიტეს ჩასულიყვნენ მუშათა პარტიის ახალგაზრდულ ბანაკში, კუნძულ უტოიაზე.
ჩავედით საზაფხულო ბანაკში, რათა გვენახა რა ხდებოდა. უბრალოდ მხოლოდ ცნობის მოყვარეობის და რა თქმა უნდა მუშათა პარტიის მიზეზით. ვიფიქრეთ, იქნებ მომავალში გამოგვადგეს.
22 ივლისს დაუდოვი და ჯამაევი მათ რიცხვში აღმოჩნდნენ, ვინც 32 წლის ანდრეს ბრეივიკის სამიზნედ იქცა. პოლიციის ფორმაში გადაცმულმა ბრეივიკმა ცეცხლი გაუხსნა ბანაკში მყოფ ახალგაზრდებს. ჯამაევა მაშინვე მამამისს დაურეკა მობილური ტელეფონით და უთხრა გვესვრიანო. მამის პასუხი ასეთი იყო: თქვენც იბრძოლეთ, თავი დაიცავითო. დაუდოვმა და ჯუმაევმა ქვები დაუშინეს ბრეივიკს, იქნებ როგორმე მწყობრიდან გამოიყვანოთო. მოვსარმა ერთი ქვა ბრეივიკს უკან თავში მოარტყა, მაგრამ ვერ დააშავა. როცა დარწმუნდნენ, რომ ბრეივიკი ახლო მანძილიდან ხოცავდა ყველას და დაინახეს, როგორ მოხვდა თავში ტყვია მათ ერთ ნაცნობს, თავს უშველეს, გაიქცნენ. მალევე მიაგნეს სამალავს, გამოქვაბულს, სადაც არაერთ სხვა ადამიანსაც დაეხმარნენ დამალვაში. სულ, როგორც საბოლოოდ დადგინდა, 23 ადამიანს. დაუდოვი იხსენებს, რომ მეტი ხალხის გადარჩენა შეიძლებოდა, მაგრამ კუნძულზე სრული პანიკა იყო. ხალხი დაბნეულობამ შეიწირაო.
იქ იყო თავის შეფარების საშუალება. უბრალოდ ყველა პანიკაში, შოკში იყო და ხალხი ვერ იჯერებდა იმას, რაც მის გარშემო ხდებოდა. ვერავინ იფიქრებდა, რომ ასეთი რამ შესაძლებელი იყო ნორვეგიაში და ხშირად დამალვას არ ქშველოდა, მას მთელი საათი ჰქონდა სამოქმედოდ.
ბრეივიკის ამ თავდასხმის შემდეგ დაუდოვი და ჯამაევი გმირებად გამოაცხადეს. ისინი თვითონაც ბრეივიკის ანტიმაჰმადიანური, უცხოელთა წინააღმდეგ მიმართული პოზიციის სამიზნე იყვნენ. შეგახსენებთ, რომ კუნძულზე დახოცილი 79 ადამიანის გარდა ბრეივიკის მიერ იმავე დღეს ოსლოში მოწყობილმა ტერაქტმა 8 ადამიანი იმსხვერპლა. ამ ხოცვაჟლეტის შემდეგ ნორვეგიაში ხმა დაირხა, რომ ორმა ახალგაზრდა უცხოელმა ბევრს გაუწია დახმარება და თავშესაფარი აპოვნინა. ლინე ბრუსტადი ნორვეგიის გაზეთ დაგბლადეთში მუშაობს. ორი ჩეჩენი ბიჭის შესახებ მან ასევე გადარჩენილი ნორვეგიელი ახალგაზრდისგან შეიტყო. ბრუსტადის თქმით, ნაამბობი მოგვიანებით დაადასტურა მკვლელის, ბრეივიკის ადვოკატმა გეირ ლიპესტადმაც.
ადვოკატი ესაუბრა ბრეივიკს, რომელმაც უთხრა, რომ მას მართლაც დაუშინეს რაღაც საგნების როლის დროს. ჩავთვალეთ, რომ ამ შემთხვევაზე ლაპარაკი ღირდა, რადგან უამრავი ითქვა სხვა თვითმხილველებზე და რატომ არ უნდა გვერწმუნა ამ ბიჭების ნაამბობი, როცა სხვებს უჯერებდით.
ამბობს გაზეთ დაგბლადეთის კორესპონდენტი ლინე ბრუსტადი. დაუდოვისა და ჯამაევის ამბავმა ჩეჩნეთამდეც შეაღწია. რესპუბლიკის ლიდერმა რამზან კადიროვმა ბიჭების საქციელი შეაფასა როგორც ნამდვილი გმირობა. კადიროვის პრესმდივანმა ალვი ქარიმოვმა ჩვენს რადიოს უთხრა, რომ ბიჭების საქციელი მართლაც მამაცური იყო. შეიძლებოდა უფროსებიც კი დაბნეულიყვნენ ასეთ ვითარებაში, ისინი კი სხვებსაც დაეხმარნენო. შესაბამისად, მათი მოქმედება დიდ პატივისცემას იმსახურებსო, დასძინა პრესმდივანმა. მომხდარს დიდი გამოხმაურება მოჰყვა ნორვეგიაში მცხოვრებ ჩეჩნებშიც. ეს ქვეყანა ჩეჩნეთის მეორე ომის დაწყებიდან ერთო პოპულარულია ჩეჩნებს შორის. იქ ომს გაქცეული არაერთი ჩეჩენი ცხოვრობს, მაგრამ მასპინძლებთან მათი ურთიერთობა ყოველთვის არ არის ჰარმონიული. ნორვეგიის პოლიცია ხშირად ატარებს რეიდებს ჩეჩენთა სახლებში. არაერთი ჩეჩენი უკან სამშობლოში დააბრუნეს საიმიგრაციო წესების დარღვევისთვის. დაუდოვისა და ჯამაევის გარდა კუნძულ უტოიაზე იყო კიდევ ერთი ჩეჩენი, ანზორ ჯუკაევი, რომელიც ხოცვაჟლეტის შემდეგ დააკავეს კიდეც. ერთმა გადარჩენილმა პოლიციას უთხრა, იქ იყო ერთი ახალგაზრდა კაცი, რომელიც სროლის დროს უჩვეულოდ მშვიდად და უშიშრად იქცეოდაო, რამაც პოლიციას ეჭვი აღუძრა. ჯუკაევს ყველაფერი ჩამოართვეს და სრულ იზოლაციაში ამყოფეს 17 საათის განმავლობაში, სანამ პოლიცია არ დაადგენდა, რომ მას არაფერი ჰქონდა საერთო ბრეივიკთან. როგორც ჯუკაევმა ჩვენს რადიოს უთხრა, ის აპირებს პოლიციას უკანონო დაპატიმრებისთვის უჩივლოს. მისივე თქმით, ის მართლაც მშვიდად იქცეოდა, რაც ჩეჩნეთში მიღებული გამოცდილებით აიხსნება. სწორედ ომის გამოცდილება უნდა იყოს ის, რის გამოც მთელს კუნძულზე დაუდოვი და ჯამაევი აღმოჩნდნენ ის ორადორი ადამიანი, ვინც იმ საზარელი ერთი საათის განმავლობაში საღიგონება შეინარჩუნა და სხვებსაც დაეხმარა. მეტიც, თავიდან აქტიურად თავდაცვას კი სცადა.
ასე იმიტომ მოვიქეცით, რომ ჩეჩნები ვართ. ნორვეგიაში ამას მიჩვეული არ არიან. ჩვენ ომი გადავიტანეთ, ესენი კი ფიქრობდნენ, რომ ასეთი რამ მათთან არ მოხდებოდა. ჩვენც გვეგონა, რომ ასეთი რამ ნორვეგიაში არ შეიძლებოდა მომხდარიყო.
გამოსვენეთ სიუჟეტი, რომელიც ეხებოდა ორ ჩეჩენ ახალგაზრდას, რომლებმაც კუნძულ უტოიაზე ნორვეგიაში ხოცვაჟლეტის დროს არათუ თავი გადაერჩინეს, მკვლელს შეუტიეს, მათ სხვა არაერთი ადამიანიც გადაარჩინეს. გამოსვენდით ერთ-ერთ მათგანს, რუსტამ დაუდოვს. მეტე სტუდიას ახლა უკვე განვაგრძობთ პოლიტიკური წმინდა პოლიტიკური თემით. საბჭოთა კავშირის დაშლიდან ორი ასწლეულის გასვლის შემდეგ პოსტსაბჭოთა ქვეყნები მრავალფეროვან სურათს ქმნიან. სკანდინავიის ტიპის დახვეწილი დემოკრატიებიდან, მაგალითად ესტონეთში, ავტორიტარულ რეპრესიულ თურქმენეთამდე. რამდენად მართებულია დღესაც ვსაუბრობდეთ ერთიან პოსტსაბჭოთა სივრცეზე? სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
მოსკოვის პუჩის სახელით ცნობილი არშემდგარი გადატრიალებიდან 20 წელი გავიდა. საბჭოთა კავშირის გადარჩენის მიზნით დაგეგმილი გადატრიალების ჩაშლამ საწინააღმდეგო შედეგი გამოიღო. კავშირის დაშლა დააჩქარა და გარდაუვალი გახადა. 20 წლის წინ მსოფლიო რუკაზე 15 ახალი ქვეყანა გაჩნდა. ამ ქვეყნების მოქალაქეები სავარაუდოდ საკმაოდ განსხვავებულად აფასებენ 1991 წლის 19-21 აგვისტოს მოვლენებს, არშემდგარ გადატრიალებას. ტალინის, რიგის და ვილნიუსის მცხოვრებთათვის ამ სამმა დღემ დასაბამი დაუდო პროცესს, რომელმაც ბალტიისპირეთის ქვეყნები ერთმნიშვნელოვნად დაახლოვა დემოკრატიას, თავისუფალ ბაზარს და ზოგადად ევროპულ სივრცეს. მაგრამ უზბეკეთის, თურქმენეთის ან ბელორუსიის მცხოვრებთათვის საბჭოთა კავშირის დაშლამ სულ სხვა შედეგები მოიტანა. ავტორიტარული წყობის გამყარება, რამაც ამ ქვეყნებს ორგანიზაცია Freedom House-ის მიერ შემუშავებული არც თუ საამაყო ტიტული არგუნა. ისინი მსოფლიოს ყველაზე რეპრესიულ საზოგადოებებს შორის მოახვედრა. დანარჩენები კი სადღაც შუაში არიან. საქართველოში, უკრაინაში, მოლდავეთში, ყირგიზეთში და სომხეთში ამ წლების განმავლობაში დემოკრატიის თუ კვაზიდემოკრატიის პერიოდები იყო. სხვაგან, უწინარესად რუსეთში, ყაზახეთში და ტაჯიკეთში ეგრეთ წოდებული რბილი ავტოკრატია ან მართული დემოკრატია დამყარდა. ენერგიით მდიდარი აზერბაიჯანი ავტორიტარულ ნავთობ სახელმწიფოდ ჩამოყალიბდა. რეჟიმების ასეთი მრავალფეროვნება თავის მხრივ აჩენს შეკითხვას. კვლავ შესაძლებელია თუ არა ვლაპარაკობდეთ ერთიან სივრცეზე, ერთიან რეგიონზე, გამაერთიანებელი სახელით ყოფილი საბჭოთა კავშირი. ნაციონალური იდენტობების გაძლიერებამ, რუსეთის გავლენის შედარებით შემცირებამ, სხვა ქვეყნების ძალების, მაგალითად ევროკავშირის, თურქეთის და ჩინეთის კულტურულმა, ეკონომიკურმა და პოლიტიკურმა ზემოქმედებამ და პოსტსაბჭოთა პერიოდში ჩამოყალიბებული თაობის გაზრდამ, ამ ქვეყნებს შორის გამაერთიანებელი კავშირები მნიშვნელოვნად შეასუსტა. საერთაშორისო მშვიდობის კარნეგის ფონდის ანალიტიკოსი, კავკასიის საკითხების ექსპერტი ტომას დევაალი ამ ვითარებას ასე ეხმიანება.
Every year that passes it gets harder to talk about the post-Soviet space.
ყოველი წლის გასვლის ფონზე სულ უფრო მეტად ძნელი ხდება პოსტსაბჭოთა სივრცეზე ლაპარაკი და ამ იდეის ახლებური ფორმულირება გვესაჭიროება. ეს ქვეყნები ბავშვები რომ ყოფილიყვნენ ახლა 20 წლისები შესრულდებოდნენ. ეს უკვე ის ასაკია, როცა დამოუკიდებელ გადაწყვეტილებებს უნდა იღებდე. სამსახურს უნდა იწყებდე, მანქანას უნდა ყიდულობდე. ან უკიდურეს შემთხვევაში მანქანის დარევას მაინც უნდა სწავლობდე.
საბჭოთა კავშირის დაშლის შედეგად წარმოქმნილი ქვეყნები უამრავი სირთულის წინაშე აღმოჩნდნენ. დევაალის აზრით, პირველ ეტაპზე სათანადოდ თითქმის ვერავინ აფასებდა რაოდენ ძნელი იქნებოდა საბჭოთა კავშირის ნანგრევებზე დემოკრატიის და თავისუფალი ბაზრის განვითარება.
They were all starting at zero and it was a bit of a lottery.
ისინი ყველანი ნულიდან იწყებდნენ და საწყისი პირობები ლატარიის პრინციპით ერგოთ. რა მიიღეს საბჭოთა დაგეგმილი ეკონომიკისგან? როგორი კადრები ხავდათ? ჰქონდათ თუ არა ტერიტორიული კონფლიქტები, რომლებმაც პროცესები თავიდანვე გაართულა, როგორც სამივე კავკასიური სახელმწიფოს შემთხვევაში იყო? და ცხადია, როგორი ლიდერები შეხვდათ, ვინაიდან მათ შორის საკმაო მრავალფეროვნება არსებობდა. ისინი ნამდვილად ნულიდან იწყებდნენ სახელმწიფოდან, რომელიც მათ თვალწინ გაქრა.
ანალიტიკოსების აზრით, ბევრი პოსტსაბჭოთა ქვეყნის შემთხვევაში ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა და სირთულე ეროვნული იდენტობის ფორმირება იყო. საუბარია ხალხებზე, რომლებიც საბჭოთა კავშირამდე რუსეთის იმპერიის შემადგენლობაში შედიოდნენ. პოსტსაბჭოთა პერიოდში კი რუსეთისგან გამიჯნა და ეროვნული იდენტობის ფორმირება მოუხდათ. ზოგიერთი ქვეყნისთვის, მაგალითად საქართველოსთვის, ეს შედარებით იოლი იყო, ვინაიდან დამოუკიდებელ ქვეყნად არსებობის გამოცდილება უკვე იყო. ადრეულ პოსტსაბჭოთა პერიოდში საქართველოს მართველები პირველი რესპუბლიკის მოდელს დაეყრდნენ. ბალტიისპირეთის ქვეყნებმა ორ მსოფლიო ომს შორის თავიანთი დამოუკიდებელი არსებობა აიღეს მაგალითად. სხვა ქვეყნებს, სომხეთს და უკრაინას, ძლიერი დიასპორები ჰყავდათ, რომლებმაც დიდი როლი შეასრულეს ეროვნული იდენტობების ჩამოყალიბების პროცესებში. ბრუკინგსის ინსტიტუტის ანალიტიკოსი, უკრაინაში შეერთებული შტატების ყოფილი ელჩი სტივენ პაიფერი სწორედ ეროვნული იდენტობის ფორმირებას მიიჩნევს უკრაინის მთავარ მონაპოვრად ბოლო 2-10 წლეულის განმავლობაში.
Remember if you go back 15-16 years ago.
გაიხსენეთ 15-16 წლის წინათ ხალხის სვამდა შეკითხვას. შეძლებდა თუ არა უკრაინა დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ არსებობას? ჩემი აზრით, ახლა უკრაინაში არის ეროვნული იდენტობის განცდა, როგორც აღმოსავლეთ, ისე დასავლეთ უკრაინაში. აღმოსავლეთში ის შეიძლება ისეთი ძლიერი არ იყოს, როგორც დასავლეთშია. მაგრამ ჩემი აზრით, უკრაინელების უმრავლესობა ახლა უკრაინას დამოუკიდებელ ქვეყნად აღიქვამს. და რა სირთულეებიც არ უნდა გაჩნდეს, მათ ამ სირთულეების გადაჭრა უკრაინის სახელმწიფოს პირობებში სურთ.
პოსტსაბჭოთა პერიოდის გარდამავალი პროცესი არათანაბრად წარიმართა. დევაალის თქმით, ბევრ შემთხვევაში დემოკრატიულობის თვალსაზრისით ვითარება გაუარესდა კიდეც.
Azerbaijan definitely less democratic than it was 20 years ago.
აზერბაიჯანი ახლა ნამდვილად ნაკლებად დემოკრატიულია ვიდრე 20 წლის წინ. ბელორუსიაც სახელმწიფო სიძლიერის და ყოველდღიური ყოფის თვალსაზრისით ისინი შეიძლება უფრო ძლიერები იყვნენ, მაგრამ დემოკრატიის ინდექსში უკან დაიხიეს. თურქმენეთშიც თავისუფლების ხარისხი 1995 წელს უფრო მაღალი იყო ვიდრე ახლა.
In 1985 than they do now. Yeah.
საინტერესო და განსხვავებული შემთხვევაა რუსეთი. პრემიერ-მინისტრ ვლადიმირ პუტინს პირდაპირ აქვს ნათქვამი, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლას 20 საუკუნის უდიდეს გეოპოლიტიკურ ტრაგედიად მიიჩნევს. პუტინი დიდწილად სწორედ საბჭოთა კავშირის ნოსტალგიას დაეყრდნო ქვეყანაში ავტორიტარიზმის აღსადგენად, ისევე როგორც რუსეთის სამეზობლოზე გავლენის გასაძლიერებლად. ამ სამეზობლოს მოსკოვი პრივილეგირებული ინტერესების სფეროს უწოდებს და ცდილობს არ დაუშვას მისი დასავლეთთან დაახლოება. თუმცა ზოგიერთი ანალიტიკოსის, მაგალითად ტომ დევაალის აზრით, მოსკოვს შესაძლოა ეს სულ უფრო მეტად გაუჭირდეს, ვინაიდან ამ ქვეყნების ნაწილი უფრო და უფრო თავდაჯერებული ხდება სახელმწიფოებრიობის და სუვერენიტეტის გაძლიერების ფონზე. ასე თუ ისე ერთი რამ აღკარა. საბჭოთა კავშირის დაშლიდან 20 წლის გასვლის შემდეგ რეგიონი არ წარმოადგენს ერთიან მონოლითურ ან ერთფეროვან სივრცეს გამაერთიანებელი სახელით ყოფილი საბჭოთა კავშირი. საქმე გვაქვს 15 განსხვავებულ სახელმწიფოსთან თავიანთი საერთაშორისო ურთიერთობებით და განსხვავებული საშინაო სოციოპოლიტიკური სურათით. თუმცა მეორე მხრივ ისიც აღკარაა, რომ ამ საზოგადოებებში ცვლილებების პროცესი დასრულებისგან კლავაც შორს არის.
Салам, я сегодня გასაუბრებდა პრობლემაზე, რამდენად მართებულია დღესაც ლაპარაკობდეს ერთიან პოსტ საბჭოთა სივრცეზე. ამით მეათე სტუდია დასრულდა რადიო თავისუფლების პროგრამაც. ოქროპირულ ხაზზე გემშვიდობებათ. ნახვამდის.